នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនដែលត្រូវចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំជិតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមទៀតអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យអញ្ជើញលោកសង្ខេបត្រួសត្រាអំពីដូចថាសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅលើការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យព័ត៌មានផងនោះហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការគម្រាមបិទទ្វារឬក៏មានបញ្ហាច្រើនដោយថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយអញ្ចឹងសូមជញ្ជក់លោកបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅគឺវិស័យព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍វិជាបតីសេរីពហុបកមានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកយោបាយនិងចូលរួមប្រកួតដោយស្មារភាពនិងយុត្តិធម៌នឹងតាមស្មារតីកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនិងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជាផ្នែកមួយនៃសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏ព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងមានសារៈសំខាន់ព្រោះព័ត៌មានឯករាជ្យជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់នៅការពិតហើយផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់នានាការនយោបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមជាប្រជារដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតគឺគាត់សម្រេចទៅលើការគិតឃើញការយល់ឃើញនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើគណៈបកណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយដើម្បីអាចគាត់សម្រេចចឹងបានតើគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសវិជាបតីគេតម្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងក្នុងជាធាតផ្សំមួយនៅក្នុងដំណើរការវិជាបតីនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀតខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហាដែលថាប្រជាពលរដ្ឋដូចថាអាចសម្រេចបានតើតែបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ព័ត៌មានពិតប្រាកដអីចឹងប៉ុន្តែនៅសម័យនេះឃើញថាមានដូចថាប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា social media ឬក៏ Facebook អីមានច្រើនតើនោះអាចរាប់បញ្ចូលដែរទេឬក៏ដូចថាលោកអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងដូចថាសារព័ត៌មានជាវិទ្យុឬក៏កាសែតឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទទួ
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមដែរហើយព័ត៌មានវាមានវិទ្យុទូរទស្សន៍មានកាសែតហើយនិងអនឡាញមានន័យថាតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមាន Facebook មាន website មានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាសំខាន់វាអាហ្នឹងវាជាយន្តការវាជា tool មួយ
បាន
ន័យថាជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើដែលអាចអ្នកសារព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅជូនសាធារណជនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងគឺបរិយាកាសឬក៏ប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងធានាឲ្យមនុស្សឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតតាមមធ្យោបាយអស់ទាំងនឹងឬអត់អានឹងវាជារឿងសំខាន់ហើយដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនឹងទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏បញ្ចេញច្បាប់ដោយសេរីតាមមធ្យោបាយព័ត៌មានអស់ទាំងនឹងមានទាំងវិទ្យុទូទៅនិងអនឡាញអញ្ចឹងអានឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសង្គមនឹងត្រូវបង្កើតយន្តការមួយក្នុងការធានានៅសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយ ហើយបង្ហាញនៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានន័យថាការអនុវត្តមួយដោយគ្រប់គ្រងនៅដំណើរការនៃឯករាជ្យភាពឬក៏សេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានជាជាងការគម្រាមកំហែងឬក៏ជាជាងការបិទឬក៏ការដក license ឬការដកអញ្ញាប័ណ្ណអីស្រេចចិត្តដោយគ្មានច្បាប់ឬក៏គ្មានយន្តការណាដែលអាចដំណើរការប្រឹងឬក៏តវ៉ាបានជាក់លាក់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបថាលោក Alan Lovensol ជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទទ្វារអង្គការ NDI បិទទ្វារកាសែត Cambodia Daily មុននឹងការបោះឆ្នោតនោះបាទហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovenso
It's just a pattern that the government is escalating now of trying to eliminate any free press
បាទលោក Alan Lovenson មានប្រសាសន៍ថានេះគឺគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើពេលនេះនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចព្យាយាមដើម្បីបំបត្តិគ្រប់សារព័ត៌មានសេរីបំបត្តិការរិះគន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបំបត្តិជំនួយនានាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គេនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រឿងនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យទៀតទេគឺថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះពិតជាមានបំណងនឹងចង់រឹតបន្តឹងសេរីភាពទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនល្បឿនហើយថ្កោលទោសប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយនេះជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការនៅក្នុងគណៈកម្មការ Caucus របស់យើងជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាសភាទាំងមូលនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរយើងក៏នឹងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីៗថែមទៀតនេះគឺជារឿងដ៏សាហាវណាស់ដែលកំពុងកើតឡើងនេះរឿងនេះគឺជាអ្វីដែលជាការរំលោភទៅលើអ្វីដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តត្រូវធ្វើបាទហើយនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovensol បាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្ថែមបាទ
So I think the rest of the world needs to specifically and strongly now condemn the actions of what's taking place
បាទលោក Alan Lovensol ក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការអំពីរឿងនេះដែរដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាពិភពលោកទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវថ្កោលទោសឲ្យចំចំនឹងការតែខ្លាំងឡើងចំពោះទង្វើដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថាលោកសមាជិកសភាឆាបតនិងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការបន្តថែមទៀតដើម្បីជំរុញដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រកាសប្រជានៅក្នុងការចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Alan Lovenson បន្ថែមបាទលោកប៉ាងុនទៀងតើមានយោបល់អ្វីទៅលើអធិប្បាយនេះទេបាទ
ខ្ញុំថាជាអធិប្បាយមួយដែលប្រោភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្គមណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយมันមានការប្រកួតគ្នាដោយឈលលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្មារតីដោយយកគំនិតទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីទេនឹងសង្គមនោះគឺការអាចពំបានផលមានន័យថាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនោះពំបានជាប់ឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ដោយគោលការណ៍សេរីទេហើយពេលដែលបានអំណាចឬក៏ជាប់ឆ្នោតដោយគ្មានគោលការណ៍ដោយមិនមានការប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនោះអ្នកនោះតែងតែនឹងដឹកនាំដោយផ្លាច់ការហើយពេលដែលមានការដឹកនាំដោយផ្លាច់ការហើយប្រជាប្រដ្ឋនៃសង្គមនោះតែងតែវេទនាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងប្រទេសពីរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងគឺជាជនជាតិតែមួយមានវប្បធម៌ដូចគ្នាមានប្រពៃណីដូចគ្នាប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយមានដឹកនាំផ្លាច់ការប្រជាប្រដ្ឋក្ររហាមរបាយហូបមិនចាំងបានប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េដូចគ្នាគឺកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានដឹកនាំបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការប្រកួតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺប្រជាប្រដ្ឋគេបានរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលមានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋគេមានជីវភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគេថែមទាំងមានលុយជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រទៀតដូច្នេះកត្តាមេដឹកនាំសំខាន់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវស សេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមានន័យថាមានជាមេដឹកនាំមួយដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវហើយមេដឹកនាំមួយដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ដែលចេះខ្មាស់អៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកអំណាចមានន័យថាសេចក្តីឈរលើគោលការណ៍សាធារណភាពដែលយកគំនិតទៅប្រកួតប្រជែងហើយមេដឹកនាំណាដែលបានអំណាចតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដោយសិលធម៌ដោយគោលការណ៍សាធារណភាពដោយសេរីបែបនេះទើបប្រទេសជាតិឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះមានសំណាងនឹងបានទទួលស្គាល់ដោយសេចក្តីរុងរឿងបាទ
លោកប៉ាងគុនទៀងអាចដូចថាលំអិតបន្តិចអំពីភាពខុសគ្នានៃការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំនឹងទេពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចមានការទទួលស្គាល់រៀងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកនេះទៅទទួលស្គាល់មេដឹកនាំនេះថាល្អអញ្ចឹងទៅមួយផ្នែកនោះថាល្អទៅហើយមួយផ្នែកទៀតនោះថាផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងតើគំនិតដែលខុសគ្នាផ្ទុយគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
នៅក្នុងសង្គមមួយយើងអាចរកឲ្យរកចំណុចរួមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលស្គាល់មេដឹកនាំណាតែមួយបានទេគឺក្នុងសង្គមមួយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាតែងតែមានទស្សនៈជាក្រុមឬក៏ជាបកឬក៏ជាពួកអីជាដើមមានន័យថាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យមនុស្សយល់ដូចគ្នាទេអាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងនៃសង្គមមានន័យថាសង្គមណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះទោះបីជាជនជាតិដូចគ្នាក៏ដោយឬក៏ជនជាតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយតែងតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគេតនីឲ្យទស្សនៈផ្សេងគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសារគេបើកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះ
បាទលោកប៉ាងគូទៀងចុងក្រោយនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងមិនដឹងថាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតឬមេដឹកនាំណាមួយនឹងឈ្នះឲ្យកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែតើលោកផ្ទាល់ខ្លួនដែលតស៊ូមតិយូរឆ្នាំមកចង់បានមេដឹកនាំរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែមេដឹកនាំនោះជាប់ឆ្នោតដោយតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនដូច្នេះវាសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដោយគ្មានការសម្លុតបំភ័យដូច្នេះមានន័យថាមេដឹកនាំនោះបានជាប់ឆ្នោតដោយឆន្ទៈតាមរយៈឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមរយៈឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះមានន័យថាមេដឹកនាំនឹងខំយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនឹងខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះទោះបីមេដឹកនាំនោះយើងស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ក៏ជាមេដឹកនាំមួយដែលយើងត្រូវតែទទួលដែរព្រោះជាប់ឆ្នោតដោយគោលការណ៍យុត្តិធម៌ហើយដោយសម្លេងភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋហើយមេដឹកនាំដែលសំអាងទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌នេះគឺជាមេដឹកនាំដែលខិតខំយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលនឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់បានសេចក្តីសុខហើយប្រទេសជាតិនឹងស្គាល់ភាពជឿនលឿនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវនេះមានអស់លោកមួយរូបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកប៉ាងគុនទៀងខ្ញុំ
ជំរាបសួរបាទ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីមួយបាទបាទដោយយើងឃើញថាពេលវេលានេះវាជាពេលវេលាមួយដែលដូចតែមានកំណត់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំភ័យព្រួយខ្លាំងដោយសារការបិទនេះព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ថាបិទស្ថានីយ៍ប្រហែល14-20ហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋក៏ដុតសួរគ្នាខ្វែងដៃខ្វែងជើងព្រោះគាត់ខ្វល់លើព័ត៌មានហ្នឹងខ្លាំងណាស់អ្វីទៅបានថាជាការខ្វល់មកគាត់ថាបាត់ព័ត៌មានដូចជាដូចយើងអត់បានហូបអីចឹងលោកប៉ាងគន្ទៀងបា
ទ
គាត់ថាគាត់នោះស្រីឃ្លានមែនទែនដល់ពេលធ្វើយ៉ាងទៅបានន័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះវាពិតជាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះដូចជាគាត់បាននិយាយមុនថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតក៏គាត់មិនឲ្យដែរព្រោះអ្វីៗនៅលើដៃគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនលោកប៉ាងគន្ទៀងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាក់ហ្នឹងវាមានតងន់បបណ្ណាទៅដល់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏កាលណាបើសិនជាអាភិសាសនានឹងនិយាយមកស្របដូចជាពាក្យគាត់ថាមែនណាគឺថាបើចាញ់ក៏មិនអោយដែរណាបើសិនយើងមានការបោះឆ្នោត2018ទៅមានរបៀបប្រែប្រួលអ្វីមួយណាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភ័យព្រួយប៉ុណ្ណឹងវាដូចជាអ្នកចំណាក់ស្រុកអីហ្នឹងដូចជាគាត់មិនត្រឡប់មកចុះឈ្មោះវិញទេប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាគាត់អាចមកថាតលហ៊ុនសែនចុះចេញខ្លួនឯងបើសិនជាបោះឆ្នោតដល់គាត់ចុះគាត់មិនចុះទេបាទអរគុណលោកប៉ាងគន្ទៀង
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទសូមជញ្ជិញលោកប៉ាងគន្ទៀង
បាទទី1គឺរហូតដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបិទ ស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន19ហើយក្នុងនោះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ5ដែលផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងកម្មវិធីនានារបស់វិទ្យុសម្លេងវិទ្យាត្រៃ VD ក៏បានបិទដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទទួលក៏ត្រូវ VD ក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនជាប្រដដែរព្រោះអានេះវាជាហួសសមត្ថកិច្ចហួសលទ្ធភាពខ្ញុំដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធទៅលើម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់នោះតាមការខ្ញុំយល់ហើយដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះបានធ្វើការបិទផ្សាយរបស់កម្មវិធី VD ហើយចំពោះខ្ញុំការបិទនេះឧទាហរណ៍ដូចបិទកម្មវិធី VD ពីការផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនេះគឺ VD អត់ខាតប្រមាណទេដោយសារ VD នៅអាចផ្សាយតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងហើយយើងមើលសពថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានប្រមាណជិតជា5លាននាក់ហើយនៅក្នុង Facebook របស់ VD ដែលយើង live ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសពថ្ងៃមានអ្នកដែល follow មានអ្នកដែលតាមមើលហ្នឹងគឺមានជិត1លាននាក់ដូច្នេះ VD អត់ខាតទេប៉ុន្តែស្អីដែលខាតគឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់នៅចំណីប្រចាំថ្ងៃនៅអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ចូលចិត្តហើយទី2គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតព្រោះចំចង់គឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រង VD ឬក៏មហាជនដែលស្រឡាញ់នៅព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងខឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ប៉ុន្តែតកតងរឿងប្រសាសន៍របស់បងនៅថាអាចបារម្ភអំពីលទ្ធផលសិលឹកឆ្នោតថាបោះយ៉ាងម៉េចបោះទៅយុរដ្ឋត្រីអះអាងនឹងអាចជាការពិតនៅក្នុងការមិនផ្ទេរអំណាចអីឡើងឡើយខ្ញុំថាកុំឲ្យគិតសំដៅអ្នកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតគាត់ចេះតែអះអាងគាត់ចេះរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលើកកម្លាំងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ហើយក៏បញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់ពជាប្រដ្ឋប្រទេសណាក៏ដោយរបបណាក៏ដោយរបបនឹងប្រាច់ការសាហាវយងខ្នងអ្វីក៏ដោយគឺពជាប្រដ្ឋសំខាន់ណាស់ការពជាប្រដ្ឋបែរទៅណាហើយគឺគ្មានណាមួយនៅក្នុងអំណាចជាប់ទេឧទាហរណ៍2នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងឃើញលោកនួនជាពេលគាត់ចូលតុលាការខ្មែរក្រហមគាត់ថាពជាប្រដ្ឋនៅខាងណានៅនោះឈ្នះគ្មានស្អីទុកបានទេហើយទី2នៅក្នុងប្រទេសភូមាយើងឃើញប្រទេសភូមាគឺគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាផ្ដាច់ការសាហាវប៉ុន្តែទីបំផុតគឺលោកស្រីអង្គសានជីទទួលបានការកំណត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារពជាប្រដ្ឋលែងខ្លាចពជាប្រដ្ឋលែងខ្វល់ចង់អ្នកនយោបាយណានិយាយមិននិយាយទៅគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យនៅនឹងហើយទីបំផុតពេលដែលស្លឹកឆ្នោតនោះបានភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើអ្នកស្រីអង្គសានសុជីគឺរបបយោធានេះរលំដោយគ្មានដោយមិនអាចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលគេទៅ 100% ហើយនោះបានទេបាទ
បាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយសំខាន់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បាទហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកប៉ាងួនទៀងបន្ថែមខ្ញុំសូមជាឱកាសទទួលសំណួរមួយទៀតពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកលឹមសំហឿនបាទសូមជំរាបសួរលោកសំហឿនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរៈនិងលោកប៉ាងជ
ម្រាបសួរលោកជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំចង់សួរថាសេរីភាពការព័ត៌មានមុនបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018យើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះកំពុងតែផ្ទៃឆ្នាំឆ្លៅខ្លាចបាត់បង់អំណាចដូច្នេះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលมันខ្លាចมันខ្មាស់អៀនទេត្រូវតែធ្វើទោះបីមតិជាតិអន្តរជាតិខានយ៉ាងម៉េចក៏មិនខ្វល់នេះតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលបិទទ្វារវាយឆ្កែខ្ញុំសូមសួរថាតើគាត់ធ្វើបែបនេះបិទទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងតើលទ្ធផលឆ្នោតវាដូចអាណត្តិមុនទៅហើយខ្ញុំសួរថាតើការបោះឆ្នោតដល់ខ្ទប់ទៅជាផ្នែកសមោះមាត់អ្នកថាព័ត៌មានដូចនេះតើអន្តរជាតិគេទទួលយកដែរឬទេហើយអនាគតតើអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេបិទរដ្ឋការនិងវីសាដល់រដ្ឋមន្ត្រីគណៈប្រជាជនដែរឬទេតើគណៈប្រជាជនឆ្នះឆ្នោត2018តើអន្តរជាតិទទួលលទ្ធផលឆ្នោតដែរឬទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំហឿន
ខ្ញុំជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទសូមចេញលោកប៉ាងទៀង
បាទការបិទ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រីការបិទសង្គមស៊ីវិលការកម្រៀងកំហែងទៅដល់ដំណើរការក្រមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជារឿងមួយដែលអាក្រក់ហើយជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រយុទ្ធប្រមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីបន្ទប់ស្ថានភាពមិនកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅតែមានយន្តការជាច្រើនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការណ៍ហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចហាមមិនឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានទេហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលអន្តរជាតិមិនអាចទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះបានទេព្រោះសប្តាហ៍នេះថវិកាជាតិយើងគឺយើងមាន5000លានយើងត្រូវការ5000លានដុល្លារជាងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំនឹងដើម្បីបាន5000លានដុល្លារយកមកផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ខែត្រីឆការឬក៏តម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវការជំនួយបរទេស 30% ជាង1000លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការហើយក្រៅពីត្រូវការជំនួយជាង1000លានដុល្លារសម្រាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវការដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក្នុងការនាំចេញនៅផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នៃរោងចក្រកាត់ដេរឬក៏ផលិតផលកសិកម្មហើយក្រៅពីនឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗឬកូនរបស់មន្ត្រីក៏សាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំៗដែលកំពុងធ្វើជំនួញធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ត្រូវការដៃគូជំនួយនៃអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសឧទាហរណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកអីជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងអស់នេះដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទេគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះខ្ញុំថាលទ្ធភាពដែលដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែកើតមានហើយលទ្ធភាពនៃការចូលរួមសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងនៅតែកើតមានហើយតាមខ្ញុំដឹងតាមរយៈនៃការជួបជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងបណ្ដាញទូតនានាដែលខ្ញុំបានជួបកន្លងមកនេះគឺគេមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការពីប្រទេសគេផ្សេងៗហើយខ្ញុំជឿថា2018នេះនឹងមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិច្រើននឹងចូលរួមបាទ
បាទលោកប៉ាងឧទៀងអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានអំពីរឿងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតផ្សាយព័ត៌មានពិតតើផ្សាយអំពីរឿងអ្វីខ្លះដែលឧទាហរណ៍មួយពីរហើយនឹងអ្នកដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនឹងតើធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់បាទមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះបានយល់ហើយអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនយល់ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទ
អ្នកសង្កេតការទី1អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអេក្រីចហ្នឹងគឺធ្វើការសង្កេតការអំពីបរិយាកាសទូទៅនៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគេគិតតាំងពីបរិយាកាសនយោបាយអំពីការគោរពសិទ្ធិចូលរួមរបស់ដៃគូប្រកួតហើយបន្ទាប់មកគេនឹងសង្កេតការទៅលើលទ្ធផលគេមានរូបមន្តនៃការសង្កេតការបើគេជា random ឬក៏គេសង្កេតការតាមកាលៃមួយមួយដោយផ្ទាល់ដោយទទួលយកលទ្ធផលកដាស់នៃលទ្ធផលឆ្នោតផ្ទាល់អីចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដូច្នេះគេមានរូបមន្តរបស់គេផ្សេងផ្សេងហើយអានឹងជាការងារសំខាន់សំខាន់របស់អ្នកសង្កេតការហើយក្រៅពីនឹងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានវិញការរីកាព័ត៌មានអេក្រីគឺរីកាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរីកាអំពីទស្សនៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកនយោបាយឬរបស់អ្នកវិភាគឬរបស់បញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការថ្លឹងថ្លែងឧទាហរណ៍ថាមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលោភយកដីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបរវាងកិច្ចសហប្រតិការរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសណាមួយអានោះវាសិតទៅជាព្រឹត្តិការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការឯករាជ្យហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមហាជននៅក្នុងប្រទេសនេះបានដឹងថាតើប្រទេសយើងកំពុងមានអ្វីកើតឡើងហើយវិវឌ្ឍទៅណាហើយការវិវឌ្ឍនេះវាទៅណាអ្នកចំណេញណាអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចំណេញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចការឡើងប្រាក់ខែកម្មករការឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការហើយក៏ការកែលម្អនៅសេវាសាធារណៈផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចេះគាត់បានស្ដាប់គាត់បានដឹងហើយគាត់ថ្លឹងថ្លែងហើយគាត់យល់ថាតើគណៈបកណាឬក៏អ្នកនយោបាយណាដែលគាត់គួរទុកចិត្តនិងគាត់គួរបោះឆ្នោតជូនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មានទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ចាមលោកពិសាលបាទលោកពិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោក
បាទជំរាបសួរដល់លោកខេមរ៉ាជំរាបសួរដល់លោកប៉ាងួនទៀងបងបាទអរគុណ
បាទសូមជំរាបសួរលោកមានប្រសាសន៍ឆ្ងាយពីមីក្រូតិចបាទពីព្រោះរឿងដូចថានេះបន្តិចរឿងគៀកបន្តិចអញ្ចឹងសូមឆ្ងាយបន្តិចសូមអញ្ជើញសំណួរបាទ
បាទលឺច្បាស់ហើយបាទ
បាទលឺច្បាស់សូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺធម្មតាវិជ្ជាប្រាប់ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់តែងតែមកសួរទៅព័ត៌មានពីខ្ញុំនេះឥឡូវដោយសារតែវាបាត់បង់នៅគេហៅថាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA អាស៊ីស្រីនិង VOD អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានវាត្រូវបាត់ហ្នឹងដល់ទៅបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំវាហាក់ដូចជាក៏ពិបាកដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់អីខ្ញុំមានប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ដែរថាឲ្យគាត់ជម្រុញឲ្យគាត់ប្រើ AM អានេះវាជាការដាក់សម្ពាធមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេបានជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើភ្លាមគឺបំបត្តិភ្លាមអញ្ចឹងហាក់ដូចជានៅក្នុងចំនួន3ឆ្នាំ8ខែក៏ហើយនឹងចំនួនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាស្ទើរតែមិនបិទបាំងនៅក្នុងវិសុអាស៊ីសេរីនឹង VOA ជាពិសេសគឺ VOA នឹងជាវិសុដែលមានមករាប់សិបឆ្នាំមកហើយហើយតែខ្ញុំតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ដឹងព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងអញ្ចឹងណាហើយព័ត៌មានវាច្បាស់ទាំងបញ្ហាបញ្ចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់អំពីសុខភាពអំពីការអប់រំអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឃើញថាចម្លែកហ្នឹងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការគិតថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងគឺដើរទៅរករបបកុម្មុយនីសវិញឬមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតាងុនទៀងថាតើសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលបាត់បង់ដូចសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែលរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការនឹងតើវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណេញឬខាតអានឹងជាសំណួរទី1សំណួរទី2តើរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់គិតថាគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងល្ងឹតល្ងងតទៅមុខទៀតឬមួយក៏ជាការបិទបាំងនៅអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាល
កំពុងតែ
ប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណាយប្រព័ន្ធសុខា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកពិសានៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមចេញលោកប៉ាងទិញមានពេលប្រហែលជា2នាទីអញ្ចឹងសូមចេញ
លោកខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមខ្ញុំថាការបិទវិទ្យុឯករាជ្យរួមទាំង VOD ផងដែរនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកខាតហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតតាមពិតយើងជាអ្នកប្រព័ន្ធមានយើងមិនមែនជាអ្នកខាតទេដោយសារយើងគ្រាន់តែផ្ដល់សម្លេងហើយយើងផ្ដល់ផលិតផលហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលយកដោយគ្មានការបង់ប្រាក់ទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខាតហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅកាហាយប្រជាពលរដ្ឋខឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងខាតដែរគឺខាតការគ្រប់គ្រងឬក៏ខាតស្លឹកឆោតអាហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយវិជ្ជការគួរសបស្រាយនៅពេលដែលមានការបិទបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបាត់ព័ត៌មានខ្លះនៅក្នុងសង្គមអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសម្រេចចិត្តខុសនៅក្នុងការយល់ដឹងពីសង្គមឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីមួយក្នុងសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគិតចែកសង្គមយើងនេះខ្មែរយើងជាពូជពងមួយដែលមានពូជពងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាជាពូជពងមួយដែលមានចំណាស់នៅលើទឹកដីនេះដូច្នេះយើងមិនបដាច់បដោយឲ្យពូជពងនេះដាច់បាទឬក៏ទឹកដីនេះលេខទេខ្ញុំថាយើងត្រូវតែចូលរួមខំទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើនឹងតាមរយៈនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយឬក៏យើងដឹងព័ត៌មានអីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈvisual ឬក៏តាមរយៈវីដេអូអីផ្សេងៗយើងដឹងស្អីយើងមានលទ្ធភាពអីយើងមើលហ្នឹងហើយយើងដឹងអីយើងចែកចាយហ្នឹងទៅយើងប្រាប់គ្នាវានឹងទៅហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏សម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាប្រសើរពីសម័យជាងសម័យពីដើមច្រើនឧទាហរណ៍យើងសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យខ្មែរអ៊ីស្រាអែលគឺយើងកាលនោះយើងគ្មានការជឿនលឿនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយខ្មែរយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយអាចចូលរួមរំដោះសង្គមបានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បាទខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលាលោកប៉ាងួនទៀងហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណបាទជម្រាបលា